Zināmais nezināmajā.
Labrīt raidījumā, zināmais nezināmajam. Tā studijās mēs Sandra Kropa un šodien mēs raidījumā pievēršamies visuma dzīlēm un konkrētāk runāsim par dzīvības meklējumiem tajā. Kopš cilvēce pacēla galvu un ielūkojās naksnīgajās debesīs, neatbildēts un aizvien urdošs palicis jautājums, vai tiešām mēs esam vieni. Vai starp simtiem miljārdiem zvaigžņu plašajā visumā tik tiešām nav nevienas, ap kuru riņķotu dzīvību nodrošinošu planētu. Varbūt esam pārāk tālu no tās, lai to jebkad uzzinātu, bet kas ir visi šie meklējumi, kas ir Fermi paradoks un kāpēc aizvien cenšamies atrast kādu dzīvības formu visuma tālēs. Par to visu runāsim šodien raidījumu otrajā daļā, kad pie mums viesosies brīnišķīgie stāstnieki Ilgonis Vilks un Raitis Misa. Pirms tam palūkosimies arī uz to, kā notiek darbs pie radioteleskopa izbūves Čīlē, bet pašā sākumā raidījumu palūkosimies ar izzinošu skatu uz aizvadītās nedēļas nogalas notikumiem.
Zināmais nezināmajā.
Jā, pirmdienas ir tas brīdis, kad saku labrīt šeit studijā arī šī raidījuma producentei Paulai Gulbinskai.
Labrīt.
Paula mums beidzot pēc ilgāka vai netik ilga laika ir atkal pievienojusies, lai kopīgi meklētu atbildes uz jautājumiem, kas parasti varbūt uzjundīja mūsu brīžos, kad vienkārši skatāmies, kas notiek apkārt, atpūšamies vai kā citādi kaut ko lasām un interesējamies par lietām. Un, nu, laikam šī nedēļa būtu tā, kur jāsaka, viss ir ap un par vasaras, nu jau kalendāru sākšanos. Jāsaka, vasaras sākums arī par to, ko mēs runājam ar to un brici otrdienās, un arī rīt parunāsim, bet šajā nedēļas nogalē, kā tev bija ar vasaras novērojumu uzsākšanu vai sajušanu, ka nu, tiešām ir lietas, par kurām painteresēties apkārt?
Vakarā redzēju, ka ir ļoti laba iespēja redzēt ziemeļblāzmu, vismaz tā tika prognozēts, bet nu, debesis šobrīd ir tik gaišas vakaros, nu, ir skaidrs, ka tūlīt jau gada siltākās un gaišākās naktis ir klāt, un šajā sakarā es atcerējos negaisus, un Toms par to ir stāstījis un stāstīs vēl daudz, un es nezinu kā tev, bet man ir vienmēr bijusi ļoti liela bijība pret negaisiem un zibeņiem, un varbūt nu, tās bērna bailes un tie stāsti par to, ka nevajag stāvēt pie loga un nedrīkst atrasties ārā, un
caurvēju
un nedrīkst ar metāliskiem priekšmetiem ārā iet, nu, cik tur patiesība, cik mīts, nu, jā, tas arī, protams, stāsts būtu atsevišķi.
Jā, tas būtu jāšķetina viens pēc otra, bet par negaisu runājot tieši vasarās, man tas vienmēr arī asociējas ar to, ka ir tā siltā skaistā diena, tad ātri uznāk negaisu pāriet un iet visu tādā siltā drošā vietiņā, man tas vienmēr ļoti ir paticis, un šajā ziņā savukārt uzskaitīja visas tās lietas, kas, nu, ir mīts, nav mīts, nezinām vēl, bet vēl viena lieta, kas izskanējusi, ka pirms stipra negaisa mēdzot elektrizēties mati. Vai tu to esi dzirdējusi?
Jā, nekad neesmu piedzīvojusi. Es par laimi.
Bet varbūt es neesmu pamanījusi. Būtu interesanti uzzināt, vai tas tiešām tā ir un kāpēc tā varētu notikt. Un tāpēc mums ir palīgs fizikas jautājumos Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs Valdis Zuters. Un viņam tad arī šo jautājumu uzdevām.
Īsā atbilde ir, ka var elektrizēties. Nav obligāti, ka elektrizēsies, bet tāda iespēja pastāv. Un īstenībā ar to pat es teiktu, ka būtu ļoti jāuzmanās un uz to jāvērš ir uzmanība, vai tā nenotiek, jo izrādās, ka, protams, ka nav uzreiz, kad zibens tajā vietā spers, bet tas, ka mati elektrizējas, varbūt viens no rādītājiem, ka zibens tajā vietā var diezgan drīz iespert. Jo tad, kad zibens taisās pirms tās speršanas, kad tie mākoņos ir sakrājusies milzīga elektriskā enerģija, milzīga potenciāla starpība, tad tā enerģija meklē ceļu, pa kuru izlādēties, lai būtu šī zibens šautra. Un tad tiek ionizēti kanāli gaisā, lai nonāktu līdz zemei, uztaisītu šo kanālu un varētu izlādēties. Un tieši tajā brīdī tad sāk elektrizēties šis gaiss, un tad viss, kas ir apkārt, arī elektrizējas, tajā skaitā, ja tur ir cilvēks. Tā viņa māti var sākt elektrizēties, un tas var norādīt uz to, ka šis kanāls ir sācis meklēt tieši to izlādes vietu, tur, kur tas cilvēks atrodas. Tas nozīmē, ka īstenībā ir liels briesmas, ka tur tas zibens var iespert. Protams, ka ne jau vienmēr tā ir, bet jo vienkārši zibens laikā gaiss ir elektrizēts, bet tas var norādīt uz to, tā kā dažādi elektrizācijas procesi tajā brīdī, kad ir zibens, ir pilnīgi saprotami, jo gaiss var būt tiešām elektriski uzlādāts un dažādas lietas var parādīties. Ja nu gadās, ka tiešām jūt, ka tie mati elektrizējas, jūs esat ārpus telpām, jā, un varētu būt, ka to jā, zibens, un ir šī potenciālā iespējamība, ka negaiss ir tuvu un var šis zibens būt, tad tas ieteikums ir neskriet noteikti, ja, nemeklēt ātri, jo tā skriešana arī var radīt elektrizācijas izmaiņas tajā gaisā. Bet drošākais tajā brīdī ir notupties, tad ceļos nevis nogulties, bet notupties, apķert ceļus ar rokām, jo tajā brīdī tad tiek samazināts tas, nu, tas šķērsies un laukums, tās vietas, tā potenciāla izmaiņa cilvēkam, kas var izraisīt, ka tieši tajā vietā tas zibens iespers. Jā, un, protams, noteikti neiet zem kaut kādām lielām būvēm, nu, nevis būvēm, bet kokiem, piemēram, apakšā, jā, bet tur, kur nav liela augsta objekta, kur vēl lielāka iespējamība, ka tas zibens var iespert.
Jā, lūk, paldies Valdim Zutaram par tādu ļoti konkrētu rīcību. Tātad, ja nu gadījumā esam zibens, nu, kad tuvojas zibens sajūta laikā, kaut kur, kur mums elektrizējas mati, tad neskrienam, notupamies ceļos, ar rokām apķeram ceļus un neejam zem kokiem.
Jā, un tas man atgādināja tos interesantos stāstus par cilvēkiem, kas ir izdzīvojuši zibens spērienu, kas arī, man liekas, kaut kas tāds, nu, ārkārtīgi šausminošs pieredze.
Un vēl jau vairāk šausminošs liekas, ka tiešām mūsu gadsimtā joprojām ir iespējamība, ka cilvēks nospēr zibens, mm-hmm. jā, tā kā būtu nepareizā vietā, nepareizā laikā, laikam par to teiktu, bet tātad uzmanāmies, ir pamats domāt par tiem matiem, kas elektrizējas, bet, un, protams, arī nekrītam panikā tikko, kā tas tiek pamanīts. Tik tālu par negaisiem un zibens radīto elektrību, bet par citām parādībām mūsu debesīs krietni tālākām gan, jāsaka, saruna pēc brīža. Laikā līdz 2029. Gadam Čīlē plānots izveidot jaunu teleskopu un tā tapšanā iesaistījusies arī inženiere Līga Marija Putna no Latvijas. Būdama šobrīd otrpus okeānam, Līga ar prieku ir gatava zināmais neznāmajā klausītājus iepazīstināt ar teleskopu būvniecības mērķi un faktoriem, ar ko jārēķinās veicot šādu darbu tuksnesī. Ar inženieri sazinājās mana kolēģe Marijona Baltkalne.
Latvieta veido īpaši lielā teleskopa digitālo dvīni. Tā pirms dažiem mēnešiem bija lasāms astronomijas jautājumiem veltītā žurnāla Zvaigžņotā debess numurā. Šī latvieta ir Līga Marija Putna, inženiere, kura pieteikusies Eiropas Dienvidu observatorijas konkursam un nokļuvusi Čīlē, kur pašlaik to pasaulē lielākais optiskais teleskops. Ar Līgu Mariju mēs tiekamies izmantojot attālinātās saziņas vietni un mūs šķir 7 stundu laika starpība. Eiropas Dienvidu observatorijas galvenais birojs izvietots Vācijā, Garhingā pie Minhenes. Vēl viens birojs, kurā atrodas Līga Marija, ir Čīlē, Santiago Vitakūrā. Un tad trešais objekts arī Čīlē, Atakamas tuksnesī, uz ko mana sarunu biedre dodas aptuveni vienu reizi mēnesī. Kad pieteikusies darbam, viņa domājusi, ka geogrāfiski tas notiks Eiropas Savienībā ar nepieciešamību dažreiz doties uz Čīli. Bijis citādi un varbūt pat labāk to sākotnēji nenojaust. Turpina Līga Marija Putna.
Ja es būtu uzreiz sapratis, ka darbs atrodas Čīlē, es nezinu, vai es būtu pieteikusies. Ja man tagad tā pavisam godīgi ir jāatbild, es diez vai to būtu varējis izdarīt. Bet tas intervijas process beigās ir tāds, viņi lūdz arī fināli kandidātus braukt un apskatīt realitātē gan teleskopus, gan pilsētu, jo tā tomēr ir pilnīgi cita kultūra. Un teleskopu atrodas 2500 virs jūras līmeņa, un tas nav tā kā parasti Alpi, tur ir ārkārtīgi savs gaiss un grūti. Ir cilvēki, kas nevar vispār tur strādāt. Tas ir arī viens no priekšnoteikumiem, kāpēc tur jāaizbrauc. Un es aizbraucu uz to kalnu un es sapratu, es varēšu šeit strādāt, es palikšu šeit. Tā kā tā es arī nokļuvu, bet es pilnīgi vienkārši pieteicos konkursā un uzvarēju, teiksim tā.
Jautājums, cik daudz tad jums šobrīd sanāk tas laiks daļēji birojā, kur šobrīd jūs atrodaties, un daļēji arī patiešām braucot uz Atakamas tuksnesi, kur, kā es saprotu, tā teleskopa būvniecība arī notiek?
Mūsu plāns ir faktiski pēc iespējas visus, cik iespējams cilvēks izbīdīt no tuksneša, lai mēs varētu vadīt teleskopu caur dažādām aplikācijām, vadīt attālināti gan Vācijā un šeit, un starp citu arī izmantot laika zonu atšķirību. Jo tad, kad šeit cilvēki jau savu maiņu beidz, tad Vācijā viņi varētu turpināt. Un mana komanda ir arī visās šajās trijās vietās. Un kā es smējos, mana komanda nekad nekad nav bijusi visi vienā telpā fiziski. Bet atbildot jautājumu, aptuveni 30% man būtu no mana darba laika, man ir jābūt kalnā. Tas ir mēneša griezumā, viņi teiksim tā, ja ir 21 darba diena, tad 7 man vajadzētu pavadīt tur, bet drusiņi tur ir arī tas, ja izbrauc uz 1000 uz 7 dienām, tad pēc tam dod papildus brīvdienas, jo nu, tas nav vienkārši nostrādāt tur, teiksim, 8 dienas. Jā, un mūsu šie te līgumi ir pirmie tādi, kas izvirza cilvēkus ārpus atakams tūkstneši, jo tas ir ārkārtīgi dārgs process, kā es smējos, tā ir tā kā tāda kosmosa stacija.
Tik tālu par to, kur Līga Marija atrodas un kā tur nokļuvusi, bet nu esam nonākuši pie paša būtiskākā, pie teleskopa. Lūdzu inženierei mazliet plašāk paskaidrot, kas tieši un ar kādu mērķi tiek celts.
Tiek būvēts īpaši lielais teleskops, kas būs pasaulē lielākais optiskais teleskops. Tātad spogulis būs aptuveni ap 40 metriem.
Tas ir diametrā spogulis, jā?
Jā, milzīgs, milzīgs spogulis, kas sastāv no aptuveni 800 spoguļu mazākiem segmentiem, tādām tā kā šūniņām. Jo, protams, tāda viena milzīga spoguli vienā gabalā būtu ārkārtīgi sarežģīti gan apkalpot, gan arī izbūvēt. Un tad mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim ieraudzīt dažādas tā saucamās ekoplanētas, ja, kur varētu pastāvēt arī dzīvība, vai mēs varēsim, teiksim, tā precīzāk to noteikt, bet, protams, ka tā ir tā milzīga acs, ja, ar kuru mēs varēsim ieskatīties tālāk visuma vēsturē. Jā, nu, un tātad būvniecība plānots ir pabeigta 29. Gadā. Būvniecības darbi ir tieši tāpat kā visur, ir dažādi finansiāli apsvērumi, arī, protams, pieauga izmaksas, ārkārtīgi, jo mēs transportējam, teiksim, tieši instrumentu pusi, mēs spogus visu transportējam no Eiropas, cenu pieaugums, protams, nu kā tas ir ilgos garos projektos. Jā, un tad šobrīd jau ir uzbūvēta pati teleskopa struktūra, tie vārti. Ja apmēram iedomājās, kāds ir teleskops, kad pavaras tādu tā kā milzīgu vārtu un tad skatās tā milzīga acis debesīs. Un tad mēs arī plānojam no 26. Gada jau sākt vest arī mūsu papildus instruments, jo ar ko lielie teleskopi atšķirs, ka tas nav tikai viens teleskops, tur ārkārtīgi daudz dažādi instrumenti vēl ir blakus pievienoti un tiek patstāvīgi pievienoti un papildināti, lai varētu veikt vislabākos novērojumus dažādos diapazonos un tad viss tiek kombinēts tajās bildēs skaistajās, ko mēs redzam. Es vienmēr izmantoju izdevību pateikt, ka ārkārtīgi daudz pie šīm bildēm strādā mediju mākslinieki, jo ļoti daudz lietas ir uzņemts neredzamajā gaismā, ko mēs ar acīm neredzam, tad līdz ar to viņiem ir jāizdomā, kā tas varētu izskatīties, lai parādītu mums un sabiedrībai.
Tieši paturpinot par šo, mums varbūt arī audiālā veidā ir jāmēģina klausītājiem iedot aptuveni tā sapratne, kā tas viss tajā atakamas tuksnesī kalnos izskatās, jūs jau pieminējāt 40 metru diametrā lielu spoguli, bet es uzreiz stādos priekšā kādu milzīgu metāla konstrukciju torni, kurā vēl iekšā šis spogulis atrodas. Ir aptuveni kaut kas tāds vai pilnīgi citādi?
Jā, tā arī ir. Tas ir tāds tā kā dīķis, es teiktu, tāds paliels dīķis, ja var tādu iedomāties, ja? Un dīķis ir nosegts ar tādu milzīgu struktūru, kas pasargā tajos vižas, kad netiek veikti novērojumi. Tas ir tāds tā kā kalna gals, kuram ir nogriezta kalna kora. Mana mamma viņu sauc, piemēram, pa bunduli, ja? Jo viņi ir redzējis bildes un viņai ir kā tāda asociācija ar to. Tāda tā kā doba struktūra, kur pat tiešām iekšā ir šis instruments, un viņa atvarās un aizvarās, viņa var pagriezt, un jā, viņa ir uzstatēta uz tās kalna kors, faktiski neuzstatēta, iebūvēta iekšā jau zemē. Jāņem vērā, ka šeit ir zemestrīces, nemitīgi notiek zemestrīces, tur ir arī iebūvēta pret zemestrīces, teiksim, tādi elementi, kas ļauj tam visam izturēt šīs nemitīgās zemestrīces un funkcionēt. Atakams tuksnesis ir tāds tā kā Mars, ja, apmēram. Ir arī dažas Marsa filmas uzņems, tad ja tādu kaut ko iedomājās un tad tādā kalna korē tāds spīdīgs elements, ja, kas tur izbūvēts. Nu, un tad viņi arī var redzēt no liela gabala, jo tuksnesis ir ļoti tāds vienkrāsains, miendabīgs kalnains, viņš nav tāds skaists smilšu kāps, viņš vairāk ir tāds tā kā sarkans, kā tas Mars un tāds ciets un klinšēns un tad tāda kalna viscaur. Tad, jā, kalna galos. šie teleskopi un visu laiku spīd saule pārsvarā.
No jūs brīnišķīgu ainavu līga uzbūrāt, bet vēl es gribēju par to teleskopu precizēt. Jūs minējāt, ka tas būs pasaulē lielākais optiskais teleskops. To optiskais to nosaka tieši fakts, ka ir tie spoguļi, un tas tam teleskopam iedod arī labākas īpašības, ja?
Jā, tieši tā, tas optiskais, tāpēc es ar to uzsveru, jo šis milzīgais spogulis ļauj sakoncentrēt to gaismu un veikt daudz precīzākus uzņēmumus, iegūstot precīzākas bildes, līdz ar to precīzāk varam ielūkoties tālajā visumā arvien dziļāk. Mums ir nemitīgi tāda konkurences cīņa, ja kā jau visur ar teleskopiem, kas atrodas kosmosā, jo viņiem ir vieglāk veikt šo fotografēšanu, jo viņiem netraucē atmosfēra. Ja, un tad, lai mēs varētu līdzvērtīgi ar to visu sacensties, tad mēs izvietojam tās papildus iekārtas, kā es minēju pie tā teleskopa. Nu, viena no interesantākajām un skaistākajām, protams, ir lāzeri, kurus ieslēdz un tad aiziet tāda milzīga gaisma debesīs lāzeri, bet lāzeri ir domāti, lai mēs kompensētu šo gaisa vibrāciju. Piemēram, ka brauc vasarā un skatās uz ceļu, redz tādu vibrēšanu, tā kā tālumā tādu, ja? Tad tas ir tas gaiss, un tad iedomēties no zemes, skatāmies debesīs, un mums ir tāda milzīga masa šīs atmosfēras, kas visu laiku vibrē un veido miglainu skatus uz zvaigzni. Faktiski, ja normāli fotografētu, mēs redzētu tādu miglainu izplūdušu attēlu, bet ar šiem lāzeriem mēs radām mākslīgo zvaigzni. Mēs zinām, kādam būtu jāizskatās tam lāzerim, un tad mēs attiecīgi veicam korekciju. Mēs saprotam, cik liela ir vibrācija gaisa, un viņa nemitīgi mainās. Un tad visu laiku mūsu automātika koriģē. Nu, tas ir tas, jā, kādā veidā mēs cenšamies panākt šos vislabākos rezultātus. Un es arī minēju par tām citām planētām, un tās, protams, ir ļoti maziņas, jā. Un arī, lai to mēs varētu labāk redzēt, tad šis teleskops mums palīdzēs. Tās, starp citu, ir modernais virziens meklēt šīs dzīvībai piemērotās planētas, uz kurām ir iespējama dzīvība. Mm-hmm. Vienīgā mums tagad bija tas milzīgais satraukums par to, ka mums tepat blakus taisījās būvēt ogrūdeņu radža ieguves rūpnīcu un tas gaismas piesārņojums. Tas mums tagad briesmīgi ir satriecis, ja? Jo ja tas mums tagad pieslēdzās un palielina to gaismas piesārņojumu, mēs zaudējam ciņā. Ja? Bet faktiski mēs nevarēsim veikt novērojumus tādā līmenī, kā mēs esam plānojuši. Un tas ir tāds sāpīgs moments, bet notiek tā kā politiskās sarunas un ļoti ceram, ka tiks izveidots tas likums, kad ir aizsargt teritorijas teleskopiem. Jo tā ir Čīles bagātība, ja? Kad ir šie teleskopi tuksnesī ļoti daudzām organizācijām tādā ziņā.
Jā. Tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, vēlreiz atgriežamies pie iesākumā minētā, ka Līga Marija veido īpaši lielā teleskopa digitālo dvīni. Tas vedinātu domāt, ka tam, ko būvnieki praktiski dara Atakamas tuksnesī, tiek izveidota arī digitāla kopija. Tā visvienkāršāk to varētu aprakstīt un tālāk precizē inženiere.
Bet tā cilvēciski tas ir vienkārši digitālā visa bilde, tāda trīsdimensija, ja, kur ir ne tikai bilde, kur tu var uzspiest, kur tu redzi, kas tas pa materiālu, kad viņš piegādāts, kad izbūvēts, un tālāk šo izmantot arī saslēgt kopā ar dažādām datubāzēm. Tik tālu saslēgt kopā, ka pat grāmatvedis varbūt var no savas skatu punkta saprast, kas tas pa materiālu, kas piegādāts ir, ja, viņš var uzspiest un ieraudzīt kurā vietā, jo teleskops ir milzīgs, viņa augstums ir, teiksim, tā kā 8 stāvu māja, ja? Un tanī atrast katru to sīko detaļu ir ļoti, ļoti komplicēti. Protams, mūsu plāns būtu arī, kad mēs varētu veidot arī tādas digitālās istabas, no kuras mēs vadām. Ja iedomājas, ka spēlē datorspēles, viņi sēž aplikušies ar visādiem kloķiem un tur vada kaut ko, tad šī gadījumā viņu vadītu, teiksim, dronu teleskopā vai robotu teleskopā. Bet tas viss ir jābūt, teiksim, saslēgtam ne tikai tas vizuālais, bet arī visas pārējās iespējamās datubāzes, kā arī visa sensorika. Gaismu ieslēgšanas sensors savienots ar to sensoru, kas atrodas telpā, kur būtu iespējams kontrolēt gaisa apjomu, jo vajag mums specifiski arī gaisa temperatūru nodrošināt, jo tomēr tuksnesī ir šīs svārstības temperatūras, apkuri arī simulēt, piemēram, instrumenta pozicionēšanu, kas fiziski varētu aizņemt daudz laika, bet virtuāli to iespējams ir izdarīt ātrāk. tad arī nu, plānot darbus, ja, jo, nu, kā es minēju, ļoti dārgi ir kādu aiztransportēt uz atakām, un tad viņš saprata, ka viņam īstenībā kaut kas pietrūks no tiem materiāliem un vēlreiz kaut kur vest. Ja. Nu, tāda ir tā ideja tā kā vadīt, un arī tas, ko es sākumā minēju, kad arī veik novērojums no dažādām vietām. Ja. Tas viss kopā saucās tas digitālais dvīnis, ja, kad faktiski vada no jebkuras vietas pasaulē.
Paldies Marionai Baltkalnē par stāstu. Dzirdējām latviešu inženieres līgas Marijas Putnas pieredzi darbā ar optiskā teleskopa izveidi Čīlē, bet par to, vai teleskopi var palīdzēt mums atrast dzīvības formas tālu visumā un kā mums sokas ar dzīvības meklējumiem sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Ik pa laikam izskan ziņas par to, ka zinātnieki tālās visuma dzīlēs atraduši kādu planētu, kura varētu būt mājvieta kādam primitīvam dzīvības formām. Visbiežāk tiek norādīts uz ūdens klātbūtni vai citiem ķīmiskiem un fizikāliem parametriem, kas atbilst mūsu izpratnē par dzīvībai piemērot vietu, taču neskatoties uz to, drošticamu pierādījumu pagaidām mums nav. Kāpēc ar ko šobrīd rezultējušies mūsu centieni atrast vēl kādu dzīvu organismu ārpus mūsu planētas, par to visu šodien uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Universitātes eksakto un tehnoloģiju fakultātes astronomijas institūta pētnieku Ilgūnu Vilku. Labdien!
Labdien!
Kā arī astronomijas entuziastu un IT speciālistu Raiti Misu. Labdien!
Labdien!
Kā jūs abi reaģējat parasti varbūt uz tiem brīžiem, kad kaut kur varbūt dzirdat vai kaut kur izskan ziņas par to, ka atkal kaut kur attālās zvaigžņu sistēmās varbūt ir kāda planēta, kas varētu būt kādas dzīvības formai piemērota vai, nu, proti, ir tā sajūta, ka nu tūlīt kaut ko ļoti interesantu un sensacionālu dzirdēsim. Vai jūs tā kā pieraduši pie tā, ka ļoti bieži izskan šādi apgalvojumi vai katru reizi ir tā sajūta, nu varbūt šoreiz un tas ir kaut kas liels un nozīmīgs?
Nu, vispār gan tā, jo nu, īpaši jau nu, tiem, kas par šīm lietām interesējās, tādas ziņas lasa biežāk un ir jau zināms pieredums, nu, ko tur atkal kārtējā planēta, kas tad tur īsti ir. Bet tad pēkšņi paziņo, ka tur atklāta kāds interesants ķimiskais savienojums, tagad jau aizmirsās nosaukums, bet tas bija relatīvi nesen, un tāds, kurš redz, vismaz pie mūsu zemes veidojas tikai dzīvo organismu darbības rezultātā. Un ķimiķiem tad ir jāpakas pakauši, lai pateiktu, nu, ziniet, tas varētu būt arī nu, ar dzīvību nesaistīts, un tie ir ķimiskā ceļā radies. Nu, lūk, tā kā
tā jūs brīžos, tā kā
jā, jā, sakustās, un viņa paliek, un es jau atļāvos pat izteikt prognozi, varu vēlreiz teikt, ka es ceru piedzīvot to brīdi, kad šāds paziņojums pēc tam tiks apstiprināts, ka būs pietiekami daudz faktu, kas mums ļaus secināt, ka tur ir kāda dzīvība. Nu, protams, mēs nerunājam par maziem zaļiem cilvēciņiem. Visdrīzāk tas būs kaut kas vienkāršs, primitīvs, bet vienalga. Fakts paliek fakts.
Nu, kaut kāds mikroorganisms vai kaut kas jo, lielāks? Jo. Vai
kaut vai mikroorganismi, kaut vai kaut kādi vienkārši. Ļoti vienkārši organismi, mēs nezinām, kā viņi varētu organizēties uz zemes, bija ļoti savdabīgi, kā savulaik tie atsevišķi vienšūnas organismi tomēr saprat, ka kopā ir jautrāk un ka var specializēties, viens šūns dar vienu lietu, otrs kaut ko citu, un tā pakāpnes gradās droši vien tie daudz šūnu organismi, viens jau klāt no stāvējis, nezinu, līdz ar to mums ir grūti ekstrapolēt to visu, visumā, kā tas ir.
Bet daudz jau būtu ieraudzīt to kaut ko ļoti, ļoti vienkāršo, vai ne?
Jā, bet pirmkārt jāierauga nu, tās raksturīgās dzīvības pazīmes, ko tad dzīvība atstājais sevis.
Ja, par tām tūdēļ arī parunāsim, došu arī Raitim iespēju izteikties par savām sajūtām. Nu arī bieži lasi un interesējies par lietām, vai vairāk ir tas racionālais un tāds, ai, kārtējo reizi kārtējā planēta, vai kaut kas iekšā sakustās?
Nu, droši vien līdzīgi, jo ir jau tā, ka tu jau arī gaidi un gribi, lai būtu, bet tu jau saproti, ka nu, visdrīzāk jau, ka nebūs. Bet nu, tā, tas gaidu moments vienmēr ir klāt. Bet ir cita lieta, kas man vienmēr nu, pa galvu maisās, ka mēs jau meklējam to dzīvību tādā veidā, kā mēs to saprotam. Bet ir jau droši vien, es gandrīz pārliecināts, ka ir veidi, ko mēs pat iedomāties nevaram, un arī to varētu saukt par dzīvību, kas būtu pavisam kaut kas cits, kā to mēs nu, no savas puses skatoties saprotam. Un tas ir vēl viens moments.
Jā, par to, ka tu saki, grūti iedomāties, bet gribas prasīt, nu kāda tā varētu būt? Nu, tā ir citādāk veidot, kāda, jā. ilgonim, kas piebilstos.
Tad mums ir jārunā par kaut ko nu pilnīgi atšķirīgu, kaut kādiem, nu, jebkurā gadījumā dzīvība ir ļoti sarežģīta organizēta. Tur ir, nav, apkārtie vidi relatīvi vienkārši. Mums ir galds, koks, augsne, piemēram, ūdens, gaiss, bet dzīvības formas ir tur, tas molekulas ir veido ļoti sarežģīts komplekss, un viņas arī, nu, kā saka, lai uzturētu sevi, viņām visu laiku vajag to enerģiju klāt. Un pat, ja mēs nedomājam par bioloģisko dzīvību, tur jābūt kaut kam sarežģītām, kurš patērē enerģiju, arī izdala, nu, vai tie var būt kaut kādi lauku, mums nezinām fizikālo lauku virpuļu. Ja mēs izējam ārpus mums zināmās fizikas, tad jau mēs varam safantasēt ļoti daudz ko par dažādiem laiktelpas kontinūmiem un paralēlējām pasaulēm un ko tik vēl. Bet es vairāk parasti turos tomēr pie tās nu, mums saprotamās lietas, un tu es arī ceru, ka redzim gaitā varēšu paskaidrot, kāpēc.
Nu, varbūt šobrīd stāsiet, kāpēc tā?
Jā, nu, pirmkārt par to, kāpēc mēs tā domājam daudz par planētām. Jo, nu, kāpēc nevarētu būt vienkārši kosmosā, tur rodās kaut kādas šūnas un priecīgi tur dzīvo uzturs savu zvaigznes gaismu tā jau projām. Jo tomēr uz planētām ir tas lielais plus, ka tur bieži vien ir šī te daudzveidīgā vide. Tur ir cietas vielas, tur ir šķidrumi, tur ir gāzes, un ļoti iespējams, ka uz zemes dzīvība radās tieši tajos seklajos okeāna piekrastēs, kur izžuva un atkal uznāca ūdeņi, un tur tā kā tika stimulētas ķīmiskās reakcijas, kas laika pārvietās bioloģiskajās. Vai vismaz tur notika tā attīstība? Nu, tāpēc arī ir diezgan pamatoti meklēt nevis kaut kur iekšā zvaigznēs dzīvību. Nu,
uz asteroīdiem?
Tur gan drīz, vismaz par bilītus, kad dzīvību runāt bezcerīgi, tās zvaigznes ir ļoti kārstas, atskaitot dažas, kas ir istabas temperatūrā, kur teorētiski varētu kāds tur lidināties. Nu, tāpat arī īsti nedara tās lielās gāzu planētas, gāzu milži, kur, nu, ir tikai gāze tad tur līdz tam šķidriem slānim lielā dziļumā, kur ir milzīgs spiediens arī tā kā maz ticams, ka varētu kādu sarežģītu organisku savieniem izdzīvot. Nu, lūk, tāpēc tomēr planētas.
Jā, raiti,
tur bija. Jā, nu, tas es tikai gribēju piebilst, ka, protams, ir racionāli meklēt sev līdzīgo, jo tas jau vienreiz ir noticis. Mēs jau zinām, ka mēs...
Un šis aspekts ļoti bieži izskan, ja tas ir vienreiz noticis, nu tik egoistiski būtu domāt, ka tas nekur citur nav noticis. Nu, kā ir ar šo aspektu, ka it kā mums ir tik milzīgs visuma plašums un mēs varam iedomāties, ka mēs te vienīgi.
Jā, bet tie likumi ir visu kosmosā vienā. Nu, cik tālu mēs varam ieskatīties 13-14 miljārdu gaismas gada attālumā. Tur ir tādas pašas vielas, tur tāpat darbojas fizikas likumi, tur notiek tās pašas ķīmiskās reakcijas. Tie izejas apstākļi ir tādi paši. Kā arī šeit zemes apkaimē bija pirms 5 miljārdiem gadu, nu, un tad diezgan loģiski ir pieņemt, ka, ja izveidojas šeit, tad līdzīgā veidā varētu tas notikt arī citur līdzīgā vidē.
Nu, un tad liktos, kāpēc mēs vēl nevienu neesam ieraudzījuši vai atraduši? Attālums?
Nu, un tas ir lielais jautājums. Nu, tātad jautājums ir, vai ir cerība atrast dzīvību Saules sistēmā. Nu, paskatieties, Mars tagad jau ir diezgan labi izpētīts. Tur ir nu, kāds desmits kosmisko aparātu, viņi ļoti rūpīgi gadiem pētījuši no orbītas, no virsmas, rakuši bedrītes. Nu, ir atrasti dažādi ieži, kas ir veidojušies ūdens klātbūtnē. Tas ir skaidrs, Marsa ūdens kādreiz bija daudz, viņš arī bija siltāks, bet ar organisko vielu atrašanas Marsa tā neveicās. Ir tikai šis tas pa druskai nav tādu izteikti sarežģītu vielu. Nu, ja neskait metānu, kas kaut kur tur no Marsa dzīlēm nāk ārā, un viens vēl skaidri nevar pateikt, kāds tas iemesls. Metānu ražo arī mikroorganismi. Tā ir viena no pazīmēm, kur meklē tad arī uz tālajām planētām. Ja viņš tur ir, tad nu, tas mums liek rūpīgāk paskatīties to planētu.
Ilgons tēs, kā ar Saules sistēmu, es esat ļoti tuvu un saprotam varbūt vietu. Pašā Saules sistēmā jau vēl runā arī par dažādiem pavadoņiem, kas varbūt varētu būt tāda potenciālā vieta. Cik tur daudz ir tur gājušas priekš zināšanas, lai teikt, ir, nav, cerīgi, necerīgi.
Tādas pierādījumos balstīt zināšanas ir tur, kur ir, bet ir plānotas izpētes misijas, piemēram, uz Eiropu, kas ir Jupiter pavadoņas un Un mērķis, protams, ir skatīties un meklēt šīs dzīvības kaut kādas klātbūtnes pazīmes. Jo ir idejas, ka visdrīzāk zem tā ledus kārtas, kas ir planētas virspusē, ir apakšā okeāns, kas varētu būt šķidrā veidā, un kaut kādi tie venti vai kā viņi sauc, kur nāk šīs dažādās vielas no tai ūdeni iekšā, un varētu tad rasties kaut kādi apstākļi, kur kaut kādas, protams, nelielas dzīvības formas varētu arī būt atrodamas.
Tad zemūdens tādi kā tie skursteņi, vai mēķētāji, kā viņi sauc.
Jā, bet, nu, protams, tas viss ir tikai pagaidām teorētiski.
Un pat, ja mēs iedomājamies, kas ir tas praktiskais, tad tā dzīvības zem tā ūdens būtu tāda, nu, arī ļoti saudabīga, nesaprotama mums negluži zivis un kas cits, ko mēs cerētu ieraudzīt. Elgoņi, jūs gribējāt?
Nu jā, kāpēc ne? Viena no tām dzīvības pazīmēm ir vajadzība pēc šķidrā ūdens. Tas ir tik universāls šķidrinātājs, mums arī cilvēkiem jādzert pietiekam daudz ūdens un visiem viņu vajag, jā. Visam šim dažādām ķīmiskām reakcijām un domājums arī citām dzīvām būtnēm, kas ir balstīts uz oglekli, ķēdītēm, uz oglekļu molekulām, un kas ir svarīgi, ka tiešām uz tiem saules sistēmas ārējā planēta pavadoņiem arvien vairāk tiek turēta aizdomās par ūdens pastāvēšanu. Mums nav viegli saprast, kas tur varbūt darās dzīlēs zem daudz kilometrus biezas ledus vai grunts garozes, bet arvien vairāk runājam, tur vajadzētu būt ūdenim, tur vajadzētu būt, un Raita minētie šie te geizeri, viņus varētu tā nosaukt, jā, kas sviež ārā dažādas vielas, ūdens tvaiku, citas vielas tiek atklāt arvien vairāk uz dažādiem pavadoņiem.
Un to mēs šobrīd runājam tieši par saules sistēmu, tad mums tuvāko apkārtni, tad ko mēs varam vēl domāt par tām tālākajām vietām?
Jā, tur tālumā ir jāmeklē šie te raksturīgie biomarķieri, kaut kādas vielas, kas varētu norādīt, ka tur ir piemērota apstākļa dzīves pastāvēšanai un vielas, kuras šīs dzīvās būtnes varētu izdalīt. Nu un tad, protams, jā, kā pirmais svarīgākais ir šis te ūdens. Nu, ja konstatē ūdens tvaiku, tas jau ir labi, bet tas ir gāzes formā. Un jāsaprot, vai viņš varētu tur būt arī šķidrā veidā uz tās planētas. Tad ugunskābā gāze, kas ir gan vajadzīga kā fotosintēzē, tālāk dažā enerģijas ražošanai, nu, tā saka, organisko vielu veidošanai, un ir akal savukārt kā blakus produkts, kur augstāk organizētie organismi elpojot sviežlaukā. Tas pats metāns jau pieminētais skābeklis. Ne visām dzīvām būtnēm vajadzīgs skābeklis. Kaut kur parūkoties augstnē, mēs varbūt atradīsim arī tādus anaerobos organismus, kuri parojas ar citām vielām. Dziļos okeānos, dziļi klintīs, tāda arī ir uz zemes. Tā kā nav teikts, ka šī līnija ir obligāta, ka skābeklim jābūt. Skābekli vieglāk ir atrast tur pie tālām planētām, ozonu formā. Un vispār jautājums tad varētu būt tāds, nu, kā mēs varam zināt, tur to planētu patiesībā nemaz neredz teleskopā. Kā zinātnieki var zināt,
ka tur ir vēl metāns un ozons un vispārējais.
Vai ne? Bet atbilde ir spektri. Tātad tiek uzņemts agrāku senos laikos prizmu un tagad modernākām metodēm izveidotā iegūsto varavīksnes josliņu, bet nevis redzamajā gaismā, bet kur nāk siltums starojums, infrasarkanais. Un tur tad raksturīgas joslas, kur pēkšņi starojumi ir mazāk, tad arī mums stāsta par to tālo planētu atmosfēru.
Jā, kur mēs vienmēr sakām, nu kā, var zināt, ka ir, bet neviens ar aci tā nav redzējis un nevienu mērījumu uz vietas veicis. Es aicinu arī klausītājus, ja jums ir jautājumi mums kungiem studijā, tad 25660440 rakstiet ziņas, WhatsApp telefons ar jūsu rīcībā. Protams, ka varat arī sūtīt ziņu ētrā skanošiem raidījumam Latvijas Radio 1 mājaslapā vai sūtīt ziņu zināmais at Latvijas Radio LV un, protams, jūs jautājumus tad arī viesiem nolasīsim. Bet cik daudz šobrīd ir mūsu lokā, vai es nezinu, ziņā kaut kādi saraksti ar potenciālajām tām planētām vai vietām, kur nu būtu tad tā iespējamā dzīvība? Jo tad, kad izskan, kā mēs runājam tās ziņas, liekas, nu, ik pa laikam, tad liekas, kurš vairs vispār var saskaitīt?
Nu jā, tad mums jāskatās, pirmkārt ir atklāts vairāk tūkstoši citu planētu, bet mūs, meklējot pēc tās metodas, ko esam izvēlējušies, protams, interesē pirmkārt planētas, kas atrodas tās augtajā apdzīvojamajā zonā, proti, viņas riņķo ap savu zvaigzni tādā attālumā, lai tur uz virsmas varētu vispār būt ūdens šķidrā veidā. Tas ir viens no faktoriem, kas kā filtrs jau filtrē nost lielāko daļu no planētām.
Un cik tur paliek beigās?
Precīzi skaitli nezinu, bet ļoti daudz nav.
Daži procenti.
Jā. Nākamais filtrs ir izmērs. Mums tā tad interesē tāda zemes tipa planētas, kam ir cieta virsma. nu, izveidojusies garoza. Vai tur ir vai nav okeāna, tas droši vien nav tik ļoti svarīgi, bet tas, ka tur būtu jābūt vismaz ezeriem, tas nu gan, jā, lai būtu šis šķidrais ūdens. Un tas ir vēl viens filtrs, kas vēl krietni mazāk samazina tos planētas skaitu. Līdz ar to viņu procentuāli nav daudz, bet skaitliski vēl joprojām tie, es domāju, būs simti, kas it kā dar.
Mm-hmm.
Cits jautājums, vai tur tiešām mēs kaut ko kādreiz atradīsim. Un varbūt, kad būs tās metodas noteikšanas tik labas, ka mēs tiešām varēsim precīzāk noteikt atmosfēras sastāvu un citas lietas.
Tad šobrīd tas, kas traucē, ir tieši tā metoda noteikt precīzāk to atmosfēras sastāvu un citus tos parametrus uz tām, piemēram, 100 planētām?
Ir cita lieta, lai noteikt atmosfēras sastāvu, planētai ir jāiziet cauri, jāpāriet zvaigznes diskam pāri, lai varētu veikt šo spektru mērījumus. Ja tas nenotiek, ja atklāts ar citām metodēm, jāsaka gan, ka lielāko daļu tieši šādi ir atklāti, tas jau to tranzīta metodi. Bet ir arī citas, līdz ar to tā mēs spektru nevaram izmērīt. Un nu, līdz ar to jā, tur jādomā kaut kāda cita varianta. Bet ja mēs varam izmērīt spektru, tas ir jau... Bet tad atkal tai planētai ir jābūt diezgan tūl. Ja viņi būs, teiksim, nezinu, 1000 gaismas gadu attālumā, es domāju, ka tur nesanāks to spektru.
Es gribēju jautāt par to tuvumu un tālumu, par kādu attālumu mēs šobrīd runājam par tām. Nu, piemēram, 100 planētām raidus, ko tikko minēja, kas būtu tā kā palikušas, kas iziet caur tiem filtriem. Par kādiem attālumiem ir stāsts plus mīnus?
Nu jā, nu, principā, ja tiešām planētas mūsu galaktika ir atklāts arī vairāku, gaisa 1000 gaismas gadu attālumā salīdzinājumam atcerēsimies, ka tuvākā zvaigzne Centauri Alfa ir 4 gaismas gadi. Tur arī ir viena planētiņa atklāta diezgan pie tās pašas mazākās zvaigznes trīskāršā zvaigznes sistēmā. Bet tomēr jā, dažus gaisa 100 gaismas gadu attālumā, kur gan ir pietiekams skaits vairāk 100 vai 1000 planētu, ir labāk, precīzāk iespējams veikt šos spektra mērījumus. Es te interesējos par tām planētu atmosfērām, kādu gadu apakaļ pavācu vairāk apskatījos to statistiku, tur sanāca, ka vairāk uz 100 planētām ir konstatēts ūdens atmosfērā, bet tā, lai būtu arī tās pārējais vielas, ko es te minēju, ogliskābā gāze, metāns, tad tur tas saraksts saīsinājās līdz pāris desmitiem, un ja mēs vēl runājam par tām planētām, kas ir apdzīvumā zonā, tad palika vai dienījās mazāk par 10.
Uzreiz tik maz, vai ne?
Jā.
Bet nu tomēr liekas, nu kad mēs par tām 10 varbūt varētu ko vairāk uzināt, un tur tas lielākais šķērslis šobrīd ir attālums, laiks, kurā mēs varam veikt mērījums.
Mēs nevaram aizsūtīt zondi, un tas ir galvenais mīnus. Ja mēs varētu aizsūtīt kādu aparātu,
vai tas nozīm...
paši aizlidot.
Nu, jā, tas sapņos šobrīd. Mēs varam tikai lidot uz turien, bet vai mēs kādreiz varētu cerēt vispār iegūt tad vairāk informācijas par šīm vietām?
Nu, mēs ceram. Lūk, kad līguma arī Putna pabeigs, nu, ne tikai viņa, bet viņa kopā pabeigs ārkārtīgi lielā teleskopu būvi, viņš arī iekļaus savā darba lokā šo te citplanētu vērošanu, spektru iegūšanu. Tas būs pats jaudīgākais rīks šajā pētījuma jomā. Bet tas varbūt nedos tomēr nu, kvantitatīvu lēcienu. Jā, mēs uzzināsim datus par lielāku skaitu planētu un precīzāk būs jūtīsimies pārliecināt, bet tas neceru, ka tas radīs lēcienu. Ok, nekšķi, jā, garantēti, te ir, ka paliks vēl šaubēna.
Bet jūs teicāt sarunas sākumā, ka jūs tomēr cerat, ka nu, kaut kad tuvākajā nākotnē mēs varētu piedzīvot.
Jā, bet es vairāk ceru uz saules sistēmu.
Uz saules sistēmu tomēr, jā.
Jā, jā, tas ir daudz ticamāks.
Runājot vēl par to, kas ir vai nav ticams, vai kāpēc nav ieraudzīts, varbūt izskaidrot, kas ir šis bieži dzirdētais, piesauktais Fermi paradoks. Es saprotu, tur ir par to stāsts, ka nu, ja jau ir tik daudz vietas un tik daudz iespēju kaut kam būt, kāpēc mēs joprojām neko neesam ieraudzījuši ar raiti, paskaidros, kas tas ir un kādi ir bijuši tie mēģinājumi.
Tas ir mazliet folkloriski, kad Fermi kopā ar kolēģiem devušies pusdienās kādu dienu un Fermi esot izsaucies, bet kur tad viņi visi ir? Un tā ideja ir tāda, ka faktiski jau tieši tas lielais attālums ir tas šķērslis, kas nosaka to, ka mēs nevaram viegli atklāt šīs citplanētas un kur nu vēl saprast, kas tur notiek. Un ja arī kāds, pieņemsim, inteliģents civilizācija kaut kur eksistētu, viņi droši vien ir tik tālu, ka mēs visdrīzāk viņu ne radio, ne kādā citā spektrā tā mērķtiecīgi uztvert nevaram
un mūs arī ne, jā.
Un tā attiecīgi arī viņi mūs nevar. Un tas visdrīzāk varētu būt tas lielais kaut kāds kā viņi sauc, šķērslis vai slieksnis, kam grūti tikt pāri, jo šie atomi ir tik milzīgi. Ja būtu mūsu kaut kāda 100 gaismas gada apkārtnē civilizācija, kam ir radio pārraides, mēs jau to sen būtu noteikuši.
Jā, radiosignāls noteikti, pat ja tie būtu nu, nejauši sūtīti, ka tik vien viņi lido mūsu virzienā, tad jau notvertu vai gal galā tagad saka, ka varbūt radio vietā ir jāizmanto infrasarkanie lāzeri, jāklausās šis diapazons, ka varbūt kāds lieto saziņu šai optiskai diapazonā, nu kāpēc ne. Bet vēl arī mēģina meklēt tādus kā kosmiskos brīnumus, kaut ko kosmosā pie tālām zvaigznēm, kas zvaigzni notiek kaut kas tāds, ko mēs nevaram izskaidrot ar dabiskiem procesiem.
Kas tas būtu? Nu, pieņems, kas notiek?
Nu, savulaik jau, tā kā man bija tikai 7 gadi, tad atklāja pulsārs, un tad šita, ka tie jau tiešām jau ir citplanētieši radiosignāli regulāri, nāc no kosmosa, bet kopš tā laika vēl ir šis tas atklāts un mūždien rodas dabiski izskaidrojumi. Nu, piemēram, kādai zvaigznei apkārti tā ik pa brīdim viņa aptumšojas, tur sprieda, ka varbūt viņai apkārt uzbūvēta sfēra vai vismaz daļa no sfēras, kas griežoties, tad mēs redzam brīžiem izspīdz gaismas, saules, tās zvaigznes gaismas savu brīžiem mazāk, kad tad ciplanētieši tur uzkrāja savu zvaigznes enerģiju. Bet tad arī atradās gan dabiski skaidrojumi ar putekļu mākoņiem, komētu mākoņiem ap zvaigzni. Nu, līdz ar to tas mūs nevar pārliecināt. Nav kosmiskie brīnumi, tā saucamie viennozīmīgi nav atrasti.
Jā, bet tomēr meklējumu un ceram vēl kaut ko interesanti ieraudzīt. Jānis šeit rakstāt jautājumu, nu kāda jēga mūsu dzīvē ir šiem pētījumiem? Piemēram, mēs droši uzzinām, ka uz planētas dažu simtu gaismas gadu attālumā dzīvo baktērijas, ko darīt tālāk?
Jautājums tomēr ir būtisks. Tas būs kā pavērsiens. Nu, kā Kolumbs atklāja Ameriku. Tas daudz ko mainīja pasaulē. Tāpat arī šeit, nu, priekš ikdienas praktiskās dzīves, tas varbūt mazāk, jā, bet, ja jūs zināt, ka dzīvība pastāv vēl kaut kur, aha, tas nozīmē, ka viņi varbūt vēl un vēl. Nu, ja divi, tad visticamāk ir arī vēl un vēl. Un, lūk, tad jau jāsāk domāt, cik viņi ir attīstīti, cik tā dzīvība. Pat ja tikai mikroorganismi, tas ir tikai pirmais solis. Tad jāsāk domāt, vai viņi ir draudzīgi, vai viņi ir neidīgi, vai viņi var atlidot, vai ne. Tas tomēr priekš mūsu civilizācijas ir svarīgi. Nu, un arī tie ir tie filozofiskai nozīmē, ja mēs neko neatklājam, tad arvien vairāk slieksimies uz domu, ka mēs esam vienīgai visumā, un ja mēs iznīksim, ar to arī būs cauri. Kārls Sēgans, planēta pētnieks, ir teicis, ka ja mēs visi esam vieni, tā ir fantastiska telpas izšķiešana. Nu, tā tad bija viedoklis diezgan skaidrs, ka mums
nu,
vēl vajadzētu.
Noteikti jābūt vēl kaut kur kādam, bet kā jau jūs minējāt, nu, tie attālumi ir tik milzīgi, ka liekas, ka nu, droši vien varbūt kāds vēl kaut kur šajā brīdī domā, vai mēs esam vieni, bet nekad nesapratīs, ka kaut kur šeit esam arī mēs, un te ir tas filozofiskais jautājums. Starp citu arī Kaspars raksta, man ir nomok jautājums, vai mēs skaitāmies citplanētieši vai nē, nu droši vien kādam, droši vien mēs arī būtu noteikti citplanētieši, bet
pagaidām ne, kamēr mēs nezinām, kamēr ka kāds varētu.
Jā, nu domāt. Kamēr viņi nav to atraduši,
kamēr kamēr mums nav citplanētieši, arī tiem citplanētiešiem mēs neesam citplanētieši.
Tikmēr ne, bet ja varbūt kāds jau ir sapratis, ka mēs te kaut kur esam, tad noteikti. Vai esam gatavi sastapties ar kādu dzīvības formu, tu jau Ilguns tikko jau ieskicēji mazliet šo tematiku. Es saprotu, ka vispār pasaulē par to tiešām domā ļoti nopietni, tad ja gadījumā, jā, tad kā tas notiks un kas tas vispār ir, ko mēs sagaidām un kāpēc par to tāda gatavība ir jāveido?
Ir attiecīgi gan valstu līmenī, es neatceros, vai ir apvienoto nāciju organizēja attiecīga komiteja, kas domā to, nu kas notiks šāda te atklājuma gadījumā. Pat ne kontakta, ne tā, kad kāds tur atlidoja atsūt sakarīgu ziņojumu, bet vienkārši, ka mēs atklājam, nu kā to paziņot cilvēkiem, cik ticamiem šiem te rezultātiem jābūt, ir tā šai jomā ir, nu tā sakot, diezgan piesardzīgi. Nevar nākt uzreiz klajā skaļiem paziņojumiem, ir ļoti rūpīgi šīs lietas jāpārbauda. Nu, ja tiešām notiktu kontakts, tad tas būtu pilnīgi cita līmeņa saskara. Kontakts kaut vai tādā nozīmē, ka tiešām mēs uzturam kaut kādu ziņojumu, kas nav dabisks, bet satur mākslīgu signālu, pat ja mēs nevaram viņu atšifrēt. Un tad jau tā gatavības pakāpe jābūt lielāka. Jā, principā cilvēki par to ir domājuši.
Planētā uz plāns ir.
Tas ir par to daudz diskutēts. Es gan nezinu, vai ir viennozīmīgs plāns. Es, piemēram, nezinu, kad man būtu jādara.
Jā, droši vien tādai gatavībai, nu, mēs vēl neesam gatavi, varbūt nav jābūt tik ļoti gataviem, bet tikko nevēlt jūs piesaucāt to aspektu, ka nu, ir jābūt ļoti, ļoti pārbaudītām visām lietām, lai nāk klajā ar tādu paziņojumu, bet tā nav joka lieta, varbūt pēc tam pateikt ārprāts, es kļūdījos, bet cik daudz ir mums tā, es nezinu, datos arī tur troksnes vai kaut kas cits, un cik daudz reāli ir to datu, ar ko strādā, tad es nezinu, tie, kas to novērojumu veids, cik sarežģīts ir tas process, mums tās to turbūt liekas ļoti vienkārši, nu, ir nav novērojums, bet kā saprast, ka tajā datu jūrā tas ir tas vērā ņemamais?
Nu jā, nu, ilgstoši bija tāda programma Seti ar pasaulē lielāko 300 metru radioteleskopu, un tur viņi bija, nu, uztrenējušies, kāds varētu būt mākslīga radiosignāla pazīme. Pirmkārt, ka viņš drīzāk varētu būt tādā ļoti šaurā frekvenču diapazonā, tā kā mūsu radiostacijas. Nu, mēs tagad tikai nospiežam podziņu, pārslēdzamies starp stacijām, bet agrākos laikos radio bija kloķītas, bija jāgroza un bija jāuzgriež precīzi uz staciju, tad tikai jūs varētu dzirdēt. Tātad viena pazīme, otrs ir, ka tur var būt iekaut kādas izmaiņas tajā signālā, modulācija. Nav vienkārši kaut kāds radio troksnis, tur vienmērīgs, bet kaut kas tur, nu, kaut kādi pī signāli, jā. Nu, un tad vēl, ka tā laika gaitā tā frekvence var mainīties, tā stacija var peldēt kas, tāpēc, ka tas objekts kosmosā kustas un Doppler efekta dēļ notiek tas frekvences izmaiņas. Nu, šādas lietas meklē tajos dažādajos signālos, kas tika pārbaudīti. Bet, nu, ir tādi pāris radio signāli uztverti, kas bija pēkšņi negaidīti, spēcīgi un vairāk neatkārtojās. Tādi pēdējiem 50 gadiem, kad pāris gadījumi ir, bet viņiem, nu, nebija tādas šīs te modulācijas. Tā pirma viena pazīme par to šauro joslu varbūt bija, bet nebija nekāds uztverams signāls.
Jā, šeit noslēdzot raidījumu, divi mūsu klausītāju komentāri vai jautājumi, kad Kolumbs atklāja Ameriku, tika iznīcināta pamata iedzīvotāja, rūt citplanētieši baidās no šāda scenārija un negrib ar mums komunicēt, un savukārt Dainis raksta, varbūt uz Zemes ir nepareiza laika dimensija vai kāda cita dimensija, kas ierobežo kavē izziņas iespējas.
Te jau bija tas, ko Ilgons minēja, ka fizikas likumi mums zināmajā visumā visur ir vienādi. Un tas ir tas pamats, uz ko mēs balstam visu savu pasaules uztveri faktiski. Un mums nav zināms, ka kaut kur citur būtu kaut kāda cita apstākļa spēkā, līdz ar to nē.
Jā, tas cits dimensijas tad liksim mierā, bet par to, ka viņi varētu negribēt mums kontaktēties, tur ir pa šo lietu ir interesanti palasīt, ko tu te pašā Wikipēdijā pie Fermi paradoksa. Tur ir desmitiem ideju izteikts. Jā, varbūt, ka negrib mūs kontaktēties, lai nesabaidītu, varbūt mēs esam rezervāts, varbūt mēs esam pētījumu objekts, cilvēki ir izdomājuši visu kaut ko.
Jā, idejas tā tad virmo dažādas, bet arī, kā jūs teicāt, jūs neesat skeptiski noskaņot un pesimistiski noskaņot, tad kaut kādā tuvākajā nākotnē arī par saules sistēmu kaut ko interesantu labprāt arī dzirdēt. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām IT speciālistu un astronomijas atvainojiet entuziastu Raiti Misu, kā arī Latvijas Universitātes eksakto un tehnoloģiju fakultātes astronomijas institūta pētnieku Ilgonu Vilku. Šodien pie mums viesojamies raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, skaņrežijā bija Ernests Valsts Fjodorovs un es, Sandra Kropa studijā. Es atvados no jums līdz rītam. Visu labu!